Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Ιωάννου, είναι διευθυντής του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ και μέσω της πανδημίας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να εργαστούμε. Έτσι, το διαπιστώσαμε στο πετσί μας όλοι. Μας έχει βοηθήσει βέβαια και η τεχνολογία πάρα πολύ. Με όλα αυτά τα οποία
είδαμε και, είδαμε και γνωρίσαμε ότι και πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι γίνονται, γίνονται και με άλλον
ακριβώς
τρόπο, νομίζαμε ότι δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα σας είχαμε μιλήσει για τα ΚΕΠ, ας πούμε, και για την εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης από το σπίτι σου, για παράδειγμα. Σας λέμε ένα πολύ απλό. Αυτό το πράγμα αλλάζει, δεν ξέρουμε αν είναι μόνο η πανδημία ή είναι κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά αλλάζουν λίγο και τον εργασιακό μας βίο, του καθενός εργαζόμενου. Παράδειγμα, η Κατερίνα τώρα, ας πούμε, είναι στο σπίτι της, έτσι. Από εκεί κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, και αλλάζουν πράγματα στον τρόπο εργασίας, αλλά ανοίγουν και καινούργιοι τομείς που μέχρι τώρα δεν τους γνωρίσαμε καν, τους περισσότερους από αυτούς. Ο κύριος Ιωάννου είναι ειδικός σε αυτά, να μας πει το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, και όχι μόνο χάρη στην πανδημία, με αφορμή και την πανδημία, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι μας περιμένει, πώς μας ξημερώνει η επόμενη μέρα μετά την πανδημία εργασιακά?
Να πούμε ότι αυτό που συνέβη στη διάρκεια της πανδημίας, τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο πάμε, επιτάχυνε, και επειδή κράτησε πολύ καιρό, επιτάχυνε πολύ περισσότερο και έκανε περισσότερο προσιτό, κατανοητό ή αναγκαίο σε πολύ κόσμο, σε όλο τον κόσμο, τάσεις και δυνατότητες που υπήρχαν πριν. Δηλαδή η τεχνολογική εξέλιξη υπήρχε πριν την πανδημία, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιοποίηση. Απλά η διάρκεια της πανδημίας και οι προκλήσεις που αυτή έφερε στους ανθρώπους αυτής της γης και στους εργαζόμενους επιτάχυνε τις αλλαγές και τις ευκαιρίες άλλης οργάνωσης εργασίας. Όχι για όλους, όχι για όλες τις θέσεις. Παράδειγμα είναι η τηλεργασία που συζητήσατε και πριν.
Είναι ως παράδειγμα, είναι 38 παράδειγμα και είναι και χειροπιαστό. Δηλαδή πλέον το ξέρουμε όλοι, η τηλεργασία και η τηλεεξυπηρέτηση, ας το πούμε έτσι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν εργάζεται έτσι, αλλά έχει απολαύσει υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς, υπήρχε πριν, δηλαδή ουσιαστικά η τηλεργασία υπήρχε πριν. Στην Ελλάδα ήταν σχετικά μικρά τα ποσοστά. Είχαμε κάνει μια έκθεση την Πρωτομαγιά του 19 για την τηλεργασία συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα βλέπουμε ότι ήταν σε ποσοστά 3-4% των εργαζομένων που το... Υπήρχαν επιχειρήσεις πριν και εργαζόμενοι που τηλεργαζόντουσαν. Σε άλλες χώρες ήταν 15 και 17%, ας πούμε, στη Δανία.
Τώρα σε τι ποσοστό
αυτό
είναι?
Αυτό αυξήθηκε. Έφτασε και στο 25% και στο 30% και στο 32%. Σε άλλες χώρες έφτασε και το 50%. Να πούμε όμως ότι δεν είναι όλες οι θέσεις οι οποίες είναι δυνατόν να υπαχθούν σε καθεστώς τηλεργασίας, όλες οι εργασίες.
Φυσικά.
Κάποιες είναι, φυσικά. Κάποιες δεν είναι. Κάποιες απαιτούν φυσική παρουσία.
Είναι περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών, να το πούμε έτσι για να το έχουμε σχηματικά. Περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών
ακριβώς
είναι που μπορεί να εφαρμοστεί τηλεργασία. Προφανώς δεν είναι σε όλους τους τομείς και δεν είναι και εκεί που απαιτείται χειρονακτική εργασία. Εννοείται, φυσικά.
Ναι, και την παροχή της υπηρεσίας ή της εργασίας με φυσική παρουσία ή για την υλική παραγωγή. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνθηκε. Και τώρα διεθνώς υπάρχει συζήτηση παντού, και στο ΑΕΛΟ που αυτές τις μέρες είναι η 101η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, τι θα γίνει μετά την έξοδο, την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Τι θα μείνει και τι δεν θα μείνει. Αυτό που θα μείνει είναι η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και εκεί έχουμε θέματα καινούργια να αντιμετωπίσουμε. Πώς οργανώνεται η τηλεργασία, πώς πάμε σε αυτό που λέγεται υβριδική μορφή, δηλαδή δεν δουλεύεις πάντα εκτός του χώρου εργασίας, Mm-hmm. Αλλά μοιράζεται ο χρόνος, οργανώνεται ο χρόνος, τον οργανώνει η επιχείρηση και ο εργαζόμενος διαφορετικά.
Αυτό το θέμα, θέμα της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και μάλιστα σε ατομικό επίπεδο είναι ένα θέμα που έχει μπει το τελευταίο διάστημα βία και στην επικαιρότητα με το νομοσχέδιο το εργασιακό που έρχεται σε λίγο. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Μιλάμε περισσότερο για το μέλλον. Αλλά η σύγχρονη τάση, αυτό που λέτε και ο ILO, μιλάμε για την παγκόσμια εργασία, αυτό εξετάζει πώς θα αλλάξει, ποιο θα είναι το νέο τοπίο, και το νέο τοπίο είναι αυτό, η διευθέτηση της εργασίας και το μοίρασμα του χρόνου ανάμεσα σε φυσική παρουσία και τηλεργασία.
Και να προσθέσω εγώ σε αυτό ότι στη χώρα μας έχουμε ήδη ακούσει από μεγάλες επιχειρήσεις όμως και στον τραπεζικό τομέα αλλά και αλλού, που λένε ότι σκέφτονται να συνεχίσουν για ένα μέρος του προσωπικού τους αυτόν τον τρόπο εργασίας.
Ναι, και είναι κάτι το οποίο το επιθυμούν και οι μεγάλο μέρος του προσωπικού. Δηλαδή όταν ανακαλύπτεις ότι αντί να χάνεις μία και μία μισή ώρα
στο δρόμο,
την ημέρα στο δρόμο, στην Κηφισία, στην Παραλιακή, στην Αθηνών Λαμίας, στην Πατησίων, στην Αχαρνών, και αυτόν τον χρόνο μπορείς να τον κερδίσεις για να ασχοληθείς είτε με τα προσωπικά σου είτε να οργανώσεις παραγωγικότερα την εργασία σου, τότε πράγματι δημιουργείται η ανάγκη και για τους δύο, και για την επιχείρηση στην οργάνωσή της και για τον εργαζόμενο να δει μια άλλη οργάνωση της εργασίας και καταγωγή του χρόνου.
Το θέμα όμως είναι αν αυτό θα αποβεί εις όφελος ή εις βάρος του εργαζόμενου. Γιατί
αυτό που διαπιστώσαμε, λέει, αυτό που θέλεις να πεις νομίζω, είναι ότι αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι όταν εργάζεσαι με τηλεργασία, συνήθως εργάζεσαι περισσότερο.
Και δεν αμείβεσαι περισσότερο. Ναι. Αμείβεσαι με το ίδιο, αν όχι λιγότερο, με 534 ευρώ.
Εκεί πρέπει να... με 534 αν είσαι σε...
Ναι.
Σε ανάστολη σύμβαση.
Ναι.
Αυτό δεν είναι νόμιμο να είσαι...
Όχι, αυτό
το ξέρω, αλλά έχουν γίνει και τέτοιες καταγγελίες πάρα πολλές.
Οι οποίες θα έπρεπε ή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό που βάζει η τηλεργασία, η οποία μπήκε εξαιρετικά βία στη ζωή μας και του κόσμου ολόκληρου, της Ιφιλίου, είναι ότι... Μπορεί να μην είμαστε προετοιμασμένοι από άψη τεχνικού εξοπλισμού, από άψη ενημέρωσης και δεξιοτήτων και από άποψη της οργάνωσης εργασίας της δικής μας πια. Δηλαδή αυτό που λέτε ότι μπορεί, επειδή έχεις πρόσβαση στον υπολογιστή κάθε λίγο να πηγαίνεις και να έρχεσαι, άρα απαιτεί μία άλλη οργάνωση της εργασίας. Και είναι χρήσιμες εδώ έννοιες που είναι γραμμένες 20 χρόνια πριν, που ήταν η αυτόνομη συμφωνία των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για την τηλεργασία το 2002. Mm-hmm. Εμείς αποκτήσαμε νομικό πλαίσιο με βάση αυτήνα το 2010 στην Ελλάδα και τώρα κοιτάμε να το εξυγχρονίσουμε, mm-hmm. που μίλαγε για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και με ευθύνη και με έλεγχο του εργαζόμενου, του τηλεργαζόμενου. Να πούμε επίσης ότι αυτό το κύμα τηλεργασίας που ζει ο κόσμος τώρα δεν είναι το πρώτο. Ουσιαστικά η τηλεργασία υπάρχει από τη δεκαετία του 80 διεθνώς. Έχει ρυθμιστικά πλαίσια ποικίλα εδώ και εκεί ανάλογα με τις χώρες. Και τώρα ουσιαστικά βρισκόμαστε πάνω στο τέταρτο κύμα της τηλεργασίας, που οι νέες τεχνολογίες αυτής της περίοδου, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, επιτρέπουν να την οργανώσουν αλλιώς. Και να οργανωθούν αλλιώς και επιχειρήσεις.
Μα εδώ πριν από κάνα δύο μήνες είχαμε μιλήσει με τη Ρόδο, όπου γίνεται η εξής κίνηση: να γίνει η Ρόδος ως πόλος εκείνων που θέλουν να τηλεεργάζονται στο εξωτερικό, σε χώρες του εξωτερικού, να ζουν στη Ρόδο και να εργάζονται μέσω του υπολογιστή τους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, βόρειες χώρες κλπ. Και γίνεται τους ψηφιακούς νομάδες τους λεγόμενους. Ευχαριστώ πολύ την Γεωργία που μου το θύμισε. Γίνεται μια τέτοια κίνηση, ας πούμε, που πριν από 20 χρόνια που λέτε, ούτε περνούσε από το μυαλό μας.
Ναι,
το βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας ότι κάτι τέτοιο.
Ναι, αυτό συμβαίνει ήδη, δηλαδή, και πολλοί Έλληνες που βρεθήκαν, που ήταν ανεργαζόμενοι στο εξωτερικό την περίοδο της πανδημίας και ή βρέθηκαν στην Ελλάδα και έμειναν στην Ελλάδα και επί μήνες συνέχισαν να δουλεύουν με τις εταιρείες τους, με τον εργοδότη τους, με τις επιχειρήσεις τους, στο Λονδίνο, σε προάλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό είναι ένα γεγονός και συμβαίνει και είναι η τάση για την εξέλιξη και τα επόμενα χρόνια από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά εκεί που συζητάγαμε τώρα για τη μετανάστευση, τους οικονομικούς μετανάστες, ειδικευμένους ναι. ή όχι, τώρα έχει αναπτυχθεί ένα κύμα τηλεεργασίας και τηλεμεταναστών. Δηλαδή είναι κάποιος σε κάποια άλλη χώρα και κάνει τη δουλειά του, είναι designer, είναι πληροφορικός, είναι σχεδιαστής applications κτλ. Και αυτόν εσύ τώρα είτε είσαι μεγάλη επιχείρηση, είτε είσαι μία μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα που θέλει να εξελιχθεί τεχνολογικά, ή έναν Έλληνα που κάνει αυτή τη δουλειά στην Αυστραλία, στην Αμερική, στο Όσλο, στην Κοπενχάγη, μπορείς ουσιαστικά να τον αξιοποιήσεις για να βελτιώσεις τις δραστηριότητές σου. Είναι ένας νέος κόσμος που είναι μπροστά μας τώρα και αυτός βέβαια χρειάζεται ρύθμιση, ευελιξία.
Αυτό χρειάζεται και ρύθμιση και χρειάζεται. Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό, λίγα χρόνια, που έλεγε στον άλλον ότι θα πάει να πάρει τη σύνταξή του με κάρτα ηλεκτρονική από το ATM. Και έλεγε, α, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει άλματα, αλλά θέλουν όμως ρύθμιση. Αυτό που λέτε κι εσείς, θέλουν ρύθμιση για να μην υπάρχουν πάλι κάποιοι οι οποίοι θα υποφεληθούν από όλη αυτή την ιστορία και θα κερδίσουν, αλλά η μεγάλη πλειονότητα, που μας έλεγε πριν και ο κ. Παπαδόπουλος, η μεγάλη πλειονότητα ή θα μείνει πίσω τεχνολογικά και δεν θα εξελιχθεί, ή θα βγει και εκτός εργασίας, ή δεν θα έχει τις αποδοχές που πρέπει να έχει ανάλογα με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει.
Αν διευκολύνουμε την επένδυση και την παραγωγή, ακόμη και αυτούς που λέγατε πριν, τις ψηφιακούς νομάδες στην Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη πια, διευκολύνοντας την παραγωγή στην Ελλάδα και την περισσότερη και την μεγαλύτερη απασχόληση και των Ελλήνων εδώ και κρατώντας την, βρίσκοντας τις ισορροπίες στην επαγγελματική και στην προσωπική ζωή, μπορεί αυτή η τεχνολογική επανάσταση να βοηθήσει την ευημερία περισσότερου πληθυσμού Ελλήνων εδώ και να μην έχουμε ένα δυστοπικό μέλλον. Γιατί όλες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν έρχονται μόνες τους. Είναι δημιούργημα εργαζομένων, ανθρώπων, ερευνητών, πληροφορικών, επιχειρήσεων. Και τώρα υπάρχουν ανάγκες για νέες τέτοιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις όπου οι Έλληνες και το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι νεότερες γενιές κυρίως που είναι περισσότερο προσαρμοσμένες σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, χωρίς να ξεχνάμε τις μεγαλύτερες γενιές, εμάς, εμένα που μιλάω, που θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να εκπαιδευτούμε όσο μπορούμε σε αυτά και να τα αξιοποιούμε καλύτερα, μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη ευημερία, καλύτερες αμοιβές, περισσότερη απασχόληση στους κατοίκους της χώρας.
Μακάρι, γιατί το μυαλό μας πάει και σε αυτό που είπατε πριν, στη λέξη δυστοπία, αλλά όλα αυτά μένει να τα δούμε εδώ, να είμαστε, να τα λέμε, να τα συζητούμε. Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε
Ιωάννου.
Και πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ιωάννου.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Ναι. Ξέρεις, σκεφτόμουν.
Ήταν ο κύριος Χρήστος Ιωάννου, διευθυντής του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ. Εντάξει.